เวลาออกไปข้างนอกนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่เรียนกรรมฐานความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งนะเรียกว่าเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเข้าไปถึงใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นธรรมะที่เปลี่ยนคนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยธรรมชาติของคนนั้นถ้าไม่ฝึกฝนจิตใจถ้าใครระลึกชาติได้ยาวๆจะรู้ว่าเวลาหมื่นปีเนี่ยนิสัยแทบไม่เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแย่ลงไม่ดีขึ้นหรอกร้ายกาจขึ้นเรื่อยๆมีครูบาอาจารย์ที่ท่านระลึกได้ท่านก็บอกหมื่นปีแทบไม่เปลี่ยนแต่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้ธรรมะของท่านอัศจรรย์จริงๆเราต้องเรียนให้รู้เรื่องว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเป็นยังไงพอเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมรู้แต่วิธีแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่เปลี่ยนลงมือปฏิบัติแต่ไม่รู้วิธีก็ไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติไว้ให้ท่านบอกท่านเป็นผู้บอกทางให้ครูบาอาจารย์ก็ทำได้แค่บอกทางให้พวกเรารู้วิธีปฏิบัติพอพวกเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมอันนี้ต้องทำเองละไม่มีใครมาทำแทนได้ถ้าเราปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมเราก็ได้รับธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราปฏิบัตินิดหน่อยก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติได้มากก็เปลี่ยนมากบางคนเปลี่ยนจนจำตัวเองไม่ได้แต่เดิมร้ายมากเลยส่องกระจกแล้วก็หูเห็นแต่นางมารร้ายถ้าภาวนาไม่เป็นไม่เห็นนะนางมารร้ายเนี่ยเห็นแต่คนสวยคนงามคนดีคนวิเศษอาหารได้นิดหน่อยก็เริ่มเห็นตัวมารร้ายค่อยฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นเลยความร้ายกาจมันค่อยตายไปจากใจเราใช้เวลาไม่มากนะแต่ว่าเราต้องเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมีความรู้ด้วยแล้วมีความประพฤติด้วยพระเจ้าเนี่ยท่านสมบูรณ์ด้วยวิชาวิชาคือท่านมีความรู้ท่านรู้หลักท่านมีจรณะมีความประพฤติที่ดีด้วยแล้วก็มีความเพียรขยันขันแข็งในการภาวนาของพวกเราก็ต้องเรียนว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงการจะวางตัวควรจะวางตัวแบบไหนอันนี้ต้องเรียนเอาการจะวางตัวของผู้ปฏิบัติต้องมักน้อยมักน้อยแต่คฤหัสถ์เนี่ยมักน้อยยังเป็นเรื่องรองนะมากน้อยเนี่ยสำหรับพระเป็นหลักเลยนักบวชปรารถนาน้อยหมายถึงว่าอย่างพระอย่างหลวงพ่อนี่มีลาภสักการะมากอาหารมากอาหารมากเราบริโภคทั้งหมดผิดไหมไม่ผิดนะสันโดษไหมสันโดษก็ยินดีตามมีตามได้แต่มันได้เยอะหลวงพ่อได้จีวรมาปีหนึ่งหลายร้อยชุดใส่ทั้งหมดได้ไหมก็ได้สันโดษไหมไม่ได้ไปซื้อเลยสันโดษไม่ได้ไปดิ้นรนหลอกลวงใครเข้ามาสันโดษแต่ไม่มักน้อยนักปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวชอันแรกเลยต้องมักน้อยก่อนถึงมีมากก็ใช้น้อยนะพวกเราก็ลองฝึกดูมีเงินเยอะลองใช้น้อยๆหน่อยมีเงินกินข้าวได้วันละ5มื้อนะเอาแค่3มื้อนอกมื้อไม่กินอย่างงี้นี่มักน้อยนอกจากมักน้อยแล้วก็ควรจะสันโดษสันโดษหมายถึงว่ายินดีตามมีตามได้ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจสันโดษเนี่ยนะให้ขยันทําเหตุให้เต็มที่นะแต่ว่าได้ผลเท่าไหร่ก็ยินดีตามที่มันได้มันสุดฝีมือแค่นี้ละมันได้แค่นี้ทําธุรกิจตั้งเป้าจะเอาให้ได้พันล้านก็ทำได้พันสองร้อยล้านยินดีที่ได้พันสองร้อยล้านก็ยังสันโดษอยู่ ได้800 ล้านนะก็ยังสันโดษอยู่ก็ยังพอใจถ้าตั้งเป้า1,000 ล้านแล้วได้900 ล้านแล้วเสียใจไม่สันโดษงั้นสันโดษนี่เป็นสันโดษในผลนี่เราลองสำรวจตัวเรานะเราเป็นคนปรารถนาน้อยมากน้อยไหมหรือมากมากเรายินดีในสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราทุ่มเททำงานเต็มที่แล้วหรือเปล่าสันโดษการประพฤติปฏิบัติอีกตัวหนึ่งตัวที่3ไม่คลุกคลีวันหนึ่งรวมกลุ่มเฮเฮฮาฮาจะได้เรื่องอะไรบางคนก็รวมกลุ่มกันไปวัดนะแต่เข้าวัดนี้แล้วก็ออกจากวัดนี้ไปต่อวัดโน้นสนุกมากเลยวันนะวันหนึ่งไปได้9 วัดยิ่งปลื้มใจรวมกลุ่มกันไปทีก็ไปนั่งสมาธิรวมกันนะออกจากสมาธิแล้วก็เล่ากันคนไหนเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่คลุกคลีกันถ้าท่านคลุกคลีกันนักปฏิบัติก็ต้องระวังนะพากันเฮเฮฮาๆปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เรียกว่าไม่วิเวกคลุกคลีมากไปเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้าเป็นเส้นทางของคนเดินคนเดียวได้ถ้าเดินคนเดียวไม่กล้าไปนะกลัวไม่กล้าหรือเหงาไม่กล้าไปไม่กล้าปฏิบัติยังอ่อนแอมากการคลุกคลีกับหมู่คณะต้องเลือกคลุกคลีท่านสอนเรื่องกัลยาณมิตรท่านสอนไว้หลายอย่างนะให้คบบัณฑิตเห็นไหมคบบัณฑิตก็ให้เสวนากับบัณฑิตเสวนาไม่ใช่แปลว่าคลุกคลีเข้าไปเรียนเข้าไปรู้นะหรือเรามีหมู่เพื่อนปฏิบัติสนทนากันเรื่องปฏิบัติพอให้มีกำลังใจปลุกปลอบใจซึ่งกันและกันแล้วต่างคนลงมือปฏิบัติไม่คลุกคลีกันหลวงพ่อสมัยก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์หาหลวงปู่ดูลหาหลวงปู่อะไรก็ตามเถอะพอเรียนธรรมะเสร็จปุ๊บไม่พิรีพิไรเลยไม่ขอนั่งชมบารมีนานๆกราบเลยผมจะกลับละรีบไปปฏิบัติละไม่คลุกคลีมีกัลยาณมิตรนะงั้นมีกัลยาณมิตรเราเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาพอรู้แล้วเราก็ไม่ไปวุ่นวายอยู่กับใครรีบภาวนาถ้าประเภทตกเย็นตกบ่ายก็รีบนัดเพื่อนเฮฮาฮาทุกวันพวกคลุกคลีไม่คลุกคลีแล้วทำอะไรต่อหลักการวางตัวของเราขั้นต่อไปก็คือต้องปรารภความเพียรมีความมักน้อยมีความสันโดษมีความไม่คลุกคลีปรารภความเพียรคิดถึงการปฏิบัติปรารภความเพียรถ้าจะปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะเรียกว่ามีความเพียรดีถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างไม่เรียกว่าปรารภความเพียรแต่ว่าพวกเราอินทรีย์เบื้องต้นยังไม่เข้มแข็งให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับฟังก็ท้อใจละแต่ขั้นสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ถึงขั้นว่าขั้นพระอรหันต์หรอกหมายถึงว่าภาวนาไปเรื่อยนะจนทั้งสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยมันภาวนาทั้งวันนะภาวนาทั้งวันไม่มีแบ่งนะว่าเวลานี้เวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติไม่มีเลยมีแต่ว่าทุกเวลาคือเวลาปฏิบัติแต่บางเวลานั้นจำเป็นปฏิบัติไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีเวลาที่ไม่ต้องปฏิบัตินี่เราปรารภความเพียรเรารู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมในโลกก็มีของดึงดูดความสนใจเยอะแยะแต่มันของชั่วครั้งชั่วคราวธรรมะนั่นแหละจะยกระดับจิตวิญญาณเราขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นลำดับไปเราต้องรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระเรารู้ว่าธรรมะมีสาระแล้วปฏิบัติแล้วนำความพ้นทุกข์มาให้จริงๆนะพ้นทุกข์ได้จริงๆเริ่มปฏิบัตินิดหน่อยก็เริ่มเห็นผลละถ้าปฏิบัติถูกนะนิดเดียวก็เห็นผลเดือน2 เดือนก็เริ่มเห็นผลละนี่ขยันนะนี่ปรารภความเพียรพวกเราคนไหนยังมีความรู้สึกบ้างว่าเวลาปฏิบัตินะคือเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเวลานอกนั้นไม่ต้องปฏิบัติถ้ายังมีความรู้สึกชนิดนี้อยู่นะยังไกลต่อมรรคผลอยู่ แต่ถ้าเราไม่แบ่งแยกนะว่าชีวิตเรามีสองส่วนชีวิตที่ปฏิบัติกับชีวิตที่ทะเลทลายเราตื่นมาเราก็รู้สึกตัวเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่คือเวลาปฏิบัติเวลาหลับไปแล้วยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าฝึกจนชำนาญนะตื่นหรือหลับเนี่ยภาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยนะอัตโนมัติไปหมดเลยเพราะงั้นเวลานักปฏิบัติจริงๆเนี่ยทั้งชีวิตเวลาทั้งชีวิตทั้งวันเนี่ยเวลาปฏิบัติยกเว้นเวลาหลับกับเวลาที่ต้องทำงานที่ต้องคิดถ้าทำงานที่ใช้ร่างกายทำงานเนี่ยก็เป็นเวลาปฏิบัติอย่างถ้าอยู่โรงงานทำงานวันหนึ่งไม่ทำอะไรนะหมุนอยู่แค่นี้ขยับอยู่แค่นี้รู้สึกตัวไปด้วยนะเห็นร่างกายมันทำงานไปด้วยเมื่อก่อนหลายสิบปีไปแล้วหลวงพ่อเคยดูหนังชาลีแชปลินพูดถึงตอนปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆคนร่างกายเป็นเครื่องจักรมีหน้าที่ขันน็อตขันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะมันออกจากโรงงานมาก็เดินอย่างเงี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วนะเสียความเป็นมนุษย์ไปเนี่ยถ้าชาลีแชปลินมันเจริญสติเป็นนะมันเป็นพระอรหันต์คาโรงงานคาเครื่องจักรมันเลยนั่นน่ะมันเห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจขยับงั้นถ้าทำงานที่ใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยปฏิบัติทำได้แต่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้สติสมาธิปัญญาต้องไปจ่ออยู่กับงานอย่างนั่งเขียนซอฟต์แวร์นะแล้วก็ตามองเห็นสักว่ามองเห็นนิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดสักว่าสัมผัสเขียนอะไรไม่ได้หรอกงั้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลากินข้าวปฏิบัติได้ไหมเวลากินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวแล้วไปเข้าแถวอีนางคนนี้มันแซงคิวเราโทสะเกิดรู้ว่าโทสะเกิดและสะกิดคุณแซงคิวไปข้างหลังนี่สิทธิต้องรักษานะไม่ใช่อโหสิอโหสิแล้วก็แค้นไปเรื่อยนะเก็บกดวันหนึ่งระเบิดเปรี้ยงเลยฝรั่งเขาวิจารณ์คนไทยบอกคนไทยเนี่ยนะไม่พูดความจริงมีอะไรก็ไม่พูดนะยิ้มไม่เลยแล้วพูดก็ไม่ตรงความจริงโกรธจะตายแล้วบอกไม่โกรธหรอกอะไรเงี้ยนะพอทนไม่ไหวก็ซัดเปรี้ยงเลยเวลากินข้าวก็ปฏิบัติได้นะเห็นของอยากกินอยู่ข้างหน้ารู้ว่าอยากเห็นคนอื่นตักเอาไปแล้วหมดแล้วนะใจเหี่ยวแห้งเลยรู้ว่าใจเหี่ยวแห้งเนี่ยปฏิบัติได้เข้าห้องน้ำไปไปฉี่ปฏิบัติได้ไหมทำได้ท้องผูกสดชื่นไหมเวลาท้องผูกไม่สดชื่นเวลาท้องผูกแล้วถ่ายได้สดชื่นไหมมีความสุขเนี่ยใจมันเปลี่ยนรู้ไปไม่เห็นจะยากอะไรอาบน้ำก็ปฏิบัติได้อากาศร้อนๆอาบน้ำเย็นๆมีความสุขอากาศเย็นๆอาบน้ำร้อนๆมีความสุขอีกอากาศเย็นอาบน้ำเย็นๆไม่มีความสุขหรืออากาศร้อนแล้วอาบน้ำร้อนหนักเข้าอีกไม่มีความสุขเนี่ยแค่รู้ใช่ไหมอาบน้ำไปก็รู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวเองไปขับรถยนต์ก็ปฏิบัติได้ขับรถไปอย่าไปทำสมาธิก็แล้วกันเดี๋ยวจิตรวมเห็นไฟแดงสักว่าไฟแดงหรือไฟเขียวแล้วก็สักว่าไฟเขียวไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนั้นเกินไปนั้นทำสมาธิมากไปขับรถก็เจริญสติไปคนเขาปาดหน้าโกรธรู้ว่าโกรธเอามือไปกดแตรด่าเขาไปเรียบร้อยแล้วรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปด่าละไม่ยากอะไรนะขับรถอยู่เห็นไฟแดงแล้วติดไฟแดงคันที่หนึ่งกับติดไฟแดงคันที่ห้าสิบความรู้สึกไม่เท่ากันรู้สึกไหมอันไหนเจ็บใจมากกว่ากันติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ยเจ็บใจมากเลยแทบจะเขกหัวตัวเองเลยสังเกตไหมว่าเวลาเราได้ไฟเขียวเราอยู่คันแรกไฟเขียวนะเราว่าเราออกเร็วแล้วนะแต่คนที่อยู่ข้างหลังรู้สึกว่าเราออกรถช้ารู้สึกไหมใจแล้วนิ่มช้าโมโหแล้วรู้ว่าโมโหแม้ขับรถก็ปฏิบัติได้ขับไปเจอจ่าเฉยชอบรู้ว่าชอบเกลียดรู้ว่าเกลียดนี่ปฏิบัติเนี่ยทำอะไรก็ภาวนาได้นะยกเว้นที่เวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับ นี่เรียกว่าเรามีความเพียรละเราปรารภความเพียรไปเรื่อยเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปปรารภความเพียรแล้วเราก็ต้องมีสติพัฒนาต่อไปต้องพยายามมีสติให้มากอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนี่ทางดำเนินต่ออันแรกมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรก็มีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจรู้สึกบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเช่นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจวิ่งไปคิดบ้างวิ่งไปเพ่งบ้างนั้นจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสติอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้ทันหัดให้มีสติมากๆอย่าทอดทิ้งสติสำคัญมากพระพุทธเจ้ายกย่องว่าสติเป็นหนึ่งในสองของธรรมที่มีอุปการะมากสติและสัมปชัญญะสองตัวนี้มีอุปการะมากสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราพอรู้ว่าอะไรควรแก่เราเช่นเราควรจะทำสมถะด้วยอานาปานสติเราไม่หลงลืมอานาปานสตินี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะเราควรจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตสมมติเราต้องดูจิตเหมาะกับจริตเรารู้แล้วว่าการดูจิตเนี่ยสมควรแก่เราเราไม่หลงลืมการดูจิตนี่ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะสี่อย่างรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบางอย่างสมควรแก่เราบางอย่างไม่จำเป็นแก่เราอย่างกรรมฐาน40ไม่จำเป็นต้องทำทั้ง40สติปัฏฐาน4ไม่จำเป็นต้องทำทั้ง4แต่ละคนมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันอะไรสมควรแก่เราแล้วเราไม่หลงลืมเราทำสิ่งนั้นไปเรื่อยจิตใจไม่หลงลืมสิ่งนั้นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติเป็นตัวรู้ทันไปสัมปชัญญะก็คือไม่หลงลืมงานที่เราทำอยู่นี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากหัดเจริญสติให้เยอะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งการเจริญสตินั้นจำเป็นมากเรามีสติรู้สภาวะทั้งหลายไปสิ่งที่ต้องทำอีกตัวหนึ่งก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ควรฝึกควรทำควรปฏิบัติแม้สิ่งที่ทางดำเนินนะไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแล้วก็ไม่ได้ดำเนินต่อเลยรู้หลักปฏิบัติแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนทางดำเนินของจิตให้มีความมักน้อยมีความสันโดษและมีความไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยเพื่อนำมาสู่การเจริญปัญญานั่นเองให้มีสติก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้ความมีอยู่ของกายของใจรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจไปในขณะที่รู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจนั้นนะต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสมาธิอยู่จิตของเราปกติไม่มีสมาธิจิตของเราจะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลาจิตฟุ้งซ่านตลอดไม่มีสมาธิแล้วมาฝึกให้จิตมีสมาธิโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปหรือจะทำสมาธิก็ได้ทำฌานที่ถูกต้องซึ่งคนยุคเราเนี้ยทำยากแค่อุปจาระสมาธิก็ยากแล้วอุปจาระยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกนะลมหายใจจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนกลายเป็นแสงสว่างสว่างอยู่กับที่ตรงนี้สว่างเราเห็นแสงสว่างนะเราย่อให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้นะตามใจชอบนะตรงนี้แหละได้อุปจาระยังทำไม่ถึงเลยใช่ไหมเล่นเล่นยังไม่ได้เลยไม่ชำนาญเดี๋ยวแต่อัปปนาเลยอุปจาระยังทำไม่ค่อยได้เลยคนรุ่นเราแต่ไม่ต้องท้อใจเอาคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขนาดขนาดก็พอแล้วนะที่พอสำหรับการบรรลุมรรคผลนิพพานแม้แต่คนในครั้งพุทธกาลนะส่วนใหญ่ของพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านก็ใช้คณิกะสมาธินี่แหละ ท่านไม่ได้มีฌานมีฤทธิ์มีเดชอะไรเลยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่เองพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่แหละ60%มั้งงั้นเรามีสมาธิเป็นขณะขณะนี้ก็พอละวิธีฝึกสมาธิเป็นขณะนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้พุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมือทำจังหวะก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งไม่ใช่หายใจให้จิตนิ่งไม่ใช่ดูท้องให้จิตนิ่งไม่ใช่ขยับมือให้จิตนิ่งไม่ได้ไปเดินให้จิตนิ่งแต่พุทโธเพื่อรู้ทันจิตหายใจเพื่อรู้ทันจิตดูท้องพองยุบเพื่อรู้ทันจิตเดินจงกรมก็เพื่อรู้ทันจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเดินจงกรมจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้ทันพุทโธอยู่จิตไหลไปเพ่งพุทโธดูลมหายใจจิตไหลไปเพ่งลมหายใจนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปเพ่งท้องรู้ทันงั้นจิตมันไหลไปไหลไปสองแบบไหลไปคิดนี่หลงไปเลยกับไหลไปเพ่งถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลตั้งมั่นขึ้นมาได้คณิกะสมาธิขึ้นมาเป็นขณะขณะแต่เดิมนั้นนานกว่าจะได้คณิกาสมาธิสักขณะหนึ่งนะหลงมาตั้งชั่วโมงแล้วค่อยรู้ว่าหลงไปได้สมาธิขึ้นมาแวบหนึ่งฝึกทุกวันไม่ท้อถอยนะพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันต่อไปพอจิตมันขยับตัวคลิกเดียวก็รู้แล้วจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาการที่จิตตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่ตั้งบ่อยๆนะมันจะเกิดสภาวะความรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนมันตั้งอยู่ได้นานงั้นคนที่ออกจากฌานมาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วจิตตั้งเป็นขณะเหมือนกันแต่มันเกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆนะมันเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกตัวนี่พวกเราไม่ได้ทรงฌานนะก็ฝึกทีละขณะทีละขณะนี่แหละต่อไปมันถี่ขึ้นเรื่อยๆเคยหลงวันละครั้งก็กลายเป็นชั่วโมงละครั้งนี่ก็รู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นแล้วชั่วโมงหนึ่งนะเคยหลงครั้งเดียวต่อมาหลง60 ครั้งคือรู้สึกตัวขึ้นมาได้ถี่ขึ้นมาแล้วต่อไปวินาทีหนึ่งเนี่ยเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงวินาทีหนึ่งนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันถี่มากๆครับมันจะรู้สึกเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยคราวนี้จะเป็นอาการเดียวกับพวกที่ทรงฌานแต่มันทำยากจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วจะฟุ้งไปส่วนพวกทรงฌานเนี่ยมันจะทรงอยู่ได้เป็นวันๆแต่ไม่เกิน7 วันหรอกก็ต้องไปทำฌานใหม่นี่เรามาฝึกนะให้จิตมีสมาธินี่เป็นทางที่เราต้องดำเนินต่อเริ่มแต่อะไรมักน้อยใช่ไหมมากน้อยหมายถึงมีเยอะก็บริโภคน้อยสันโดษก็ยินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาจากการที่เราทุ่มเททำงานเต็มที่แล้วกระทั่งเราภาวนานะเราทำเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้สันโดษไม่คลุกคลีไม่เฮเฮฮาๆปรารภความเพียรวันๆหนึ่งก็คิดแต่จะสู้กับกิเลสจะล้างกิเลสออกจากใจปลดความทุกข์ออกจากใจปรารภความเพียรฝึกสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกสมาธิพุทโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้พอเราฝึกได้สติเราฝึกได้สมาธิแล้วคราวนี้เราต้องเจริญปัญญาต่อการเจริญปัญญาก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ถ้าจิตไม่ทรงสมาธิจิตก็ไหลไปไปรู้ลมหายใจจิตก็ไหลไปที่ลมหายใจมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าสติระลึกรู้ลมหายใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นเองเลยจะเห็นเลยเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเลยการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ในนักธรรมเอกเขาสอนนะบอกว่าถ้ามีปัญญานะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจิตจะเบื่อหน่ายในความทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเรามีปัญญาเห็นความทุกข์ของสังขารจิตจะเบื่อหน่ายในทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนกันถ้าเราเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามีปัญญาเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาจิตก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์อีก นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งวิสุทธิคือการที่เรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนั่นเองนี่หลักของวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตรงนี้เองถ้าเรามีสตินะรู้กายอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูในความเป็นจริงแล้วทั้งกายทั้งใจของเรานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเราจะเห็นหรือเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้นะรูปนามกายใจนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่ไม่มีวิธีที่จะไปรู้ไปเห็นเครื่องมือที่จะไปรู้ไปเห็นที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือมีสตินั่นเองตัวหนึ่งเครื่องมือที่หนึ่งมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเครื่องมือตัวที่สองคือมีจิตตั้งมั่นคือมีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูตั้งมั่นแล้วก็ต้องเป็นกลางด้วยถึงจะดีตั้งมั่นแล้วบางทีไม่เป็นกลางนั้นต้องฝึกจนกระทั่งตั้งมั่นด้วยเป็นกลางด้วยวิธีฝึกให้เป็นกลางคือรู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางวิธีฝึกให้ตั้งมั่นก็คือรู้ว่ามันไหลไปอาศัยสติรู้ทันจิตนี่แหละถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นถ้าจิตไปรู้อารมณ์แล้วยินดียินร้ายขึ้นมาเรามีสติไปรู้ทันอีกจิตจะเป็นกลางงั้นอาศัยตัวนี้เองนะเราจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นเองไม่ต้องคิดเลยไตรลักษณ์จะปรากฏต่อหน้าต่อตาถ้าเรายังคิดเรื่องไตรลักษณ์นะยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้วิปัสสนาแปลว่าเห็นปัสสนาคือการเห็นไม่ใช่วิตกวิตกมันตรึกเอาคิดเอาบางคนไปสอนกันหน้าบอกว่าทำวิปัสสนาต้องคิดพิจารณาดังนั้นเป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อให้จิตเดินปัญญาเท่านั้นเองบางคนก็ต้องทำบางคนไม่จำเป็นบางคนที่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนแล้วนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บขันแตกตัวออกไปเลยเห็นขันแสดงไตรลักษณ์เลยไม่ต้องคิดเลยบางคนพอรู้ตัวขึ้นมาเฉยมีสมาธิแล้วนะจิตก็เฉยอยู่อย่างนั้นเลยพวกนี้ต้องคิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะแต่ตรงที่กระตุ้นให้จิตเดินปัญญาด้วยการคิดพิจารณายังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานยังเป็นวิตกเป็นการตรึกอยู่วิปัสสนานั้นต้องเห็นสภาวะแท้ๆเห็นรูปธรรมแท้ๆนามธรรมแท้ๆเช่นเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาเห็นความโกรธตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปนี่เกิดแล้วก็ดับไปให้ดูเห็นอนิจจังของความโกรธเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของความโกรธเห็นเลยความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นความเป็นอนัตตาของความโกรธถ้าเห็นน่ะถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะปัสสนาแปลว่าเห็นไม่ใช่ปัสสนาแปลว่าคิดอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าเรามีความมักน้อยมีความสันโดษมีความไม่คลุกคลีเราปรารภความเพียรเราพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาเรื่อยไปในที่สุดวิมุตติก็ต้องเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะต้องเกิดขึ้นมานี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สอนเอาไว้พวกเราต้องเดินตามไม่ใช่ว่ามาฟังหลวงพ่อนะกลับบ้านไปสติแตกตลอดคลุกคลีตลอดเมาแตกตลอดอะไรอย่างนี้นะแล้วผ่านไป3เดือนแล้วบอกไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนอะไรยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยนะงั้นปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะแล้วเราถึงจะรู้ว่าธรรมะมีจริงถ้าเราทำธรรมะที่หลวงพ่อบอกนี้ได้นะเรามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีสติสมาธิปัญญา7ประการนี้ได้เราจะเจอประการที่8คือไม่เนิ่นช้าธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะของมหาบุรุษประการที่8ไม่เนิ่นช้าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วเราจะทึ่งว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราจะเชื่อแน่นแฟ้นเพราะเราเห็นด้วยตัวของเราเองไม่ใช่เชื่อเพราะน้อมใจเชื่อศรัทธาที่เกิดจากการน้อมใจเชื่อยังแปรปรวนได้เรียกจระศรัทธาศรัทธาที่กลับกรอกแต่ถ้าเราได้เห็นความจริงเราประจักษ์ถึงผลแล้วนะเป็นตายยังไงเราก็ยังเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอยู่นะเรารู้ว่าธรรมะมีจริงจริงฉะนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมต้องทำอย่างที่บอกนี่แหละนะต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมนะด้วยการกินข้าวนะอย่าลืมนะทุกเรื่องนะในชีวิตเรานะคือการปฏิบัติยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นนิมนต์เลยครับ